Por sot pas shumë vitesh, unë blodhëm si atër.